Nåde være med dere og frid fra Gud vår Far og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Vi skal høre et avsnitt fra 1. Johannes brev i kveld, kapittel 4, og vers 1-6. I Jesu navn. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden. Mine barn, dere er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Herre Jesus Kristus, vi sier takk til deg for at vi får lov å møtes og høre ditt ord. Og vi takke deg for at du har lovet å være her midt iblant oss, også nå i kveld. Og så ber vi om at du må gi oss det du ser vi trenger, både til å tale rett og til å motta det du har å si til oss. Amen. Ja, Johannes. Apostelen Johannes, som skrev dette brev, han sier her noe som kanskje vi ikke leser så ofte eller hører så ofte. Han advarer, han sier, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene som de er av Gud. Så det skal være emne for denne stunden. Og når Johannes skrev det er hans første brev, så gjorde han det fordi han ville fremme frelsesvisshet hos dem som han skrev til. I kapittel 5, vers 13, så skriver han, jeg skriver dette brev for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Og i verset før det, i vers 12, så sier han helt klart, den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Så det er det som er avgjørende. Livet, det er i Jesus, og i Jesus Kristus alene. Og det er det det kommer an på, om vi har sønnen, om vi eier han, om han er min frelser og din frelser og Herre. Og så tar Johannes fram forskjellige kjensgjerninger gjennom hele sitt brev. Kjensgjerninger som viser om vi har livet i Gud, om vi har Jesus. Og det var jo ikke avtalt, men det som du leste i begynnelsen, det var jo nettopp det første som Johannes begynner med, nemlig det å vandre i lyset, det å erkjenne våre synder, og erkjenne og bekjenne dem, og det sier å gi Gud rett i det han har å si om oss. Og han skriver om å holde Guds bud, Oma Els gewandre. Und Johannes Adware imut zünden. Han Adware imut werdensfristelser und mut falske Propheter und falske Onder. Og hvis vi leser dette avsnittet, så er det godt å legge merke til at det er Johannes, som ofte blir kalt for kjærlighetens apostel, som skriver dette. Fordi det er jo ganske alvorlige ord som han skriver, og hvis vi tenker på kjærlighetens apostel, så ville vi kanskje ikke forvente det. Det er selve apostelen, og det er selve brev hvor han skriver at Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud. Og det er nettopp en kapittel før han skriver det, at han advarer så sterkt imot antikristen og imot antikristelige innflytelser i menigheten. Når vi ser rett hva han skriver, hva Johannes skriver rett før dette avsnittet i kapittel 3, i vers 24, så kommer han også der inn på en kjensgjerning som viser at vi er Guds barn, og så kan styrke vissheten i det. Den som holder hans bud, blir i ham og han i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den ånd som han gav oss. Og vi har jo hørt om det i går kveld, at når vi kommer til troen på Jesus Kristus for syndenes forlatelse, og blir Guds barn av bare nåde, da får vi Jesu Kristi ånd. Og Paulus skriver et sted, vi har fått Jesu Kristi ånd. Og det er denne ånden som vitner for oss både om vår synd og om Kristus og hans nåde. Og det er det vitnesbyrdet som vi trenger i hele vår kristne livet. Det er vers som sto sist i første kapittel her i brevet, det sa jo, det som vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Det er jo ganske alvorlig. Og det er jo folk som påstår i dag at nei, jeg har ikke synd lenger, jeg. Jeg er jo blitt en kristen, og jeg har syndenes forlatelse, og jeg trenger ikke å be Fader vår. Vet ikke om det finnes slike folk i Norge, men i Tyskland så har vi sånne. Og jeg vet om en kvinne som påstod det, hun var ikke med å be Fader vår. Og det var liksom folk som da lagt merke til, hun var ikke med å be når det skulle bes Fader vår, og så ble hun spurt, hvorfor hun gjorde ikke det? Nei, fordi da må jeg jo be forlates vår synd, og det må jeg ikke be. Jeg har jo syndens forlatelse, og jeg synder ikke lenger, så det trenger jeg ikke. Og så fikk hun lese en lille bok av Rosenius, og etter en dag så ga hun boken tilbake og sa, du skal aldri mer gi meg en bok av denne mannen Rosenius, hvem som helst han måtte være. Så jeg vet ikke om dere har kommet til å kjenne slike folk, men det finnes i kristne menigheter, og det finnes jo hele retninger i kristenheten som rett ut forbyr, eller som ikke vil be Fader vår, eller som rett ut forbyr å be Fader vår på grunn av dette. Nei, det var disiplene før pinse, liksom. Det trenger vi ikke lenger. Nei, det er den hellige ånds gjerning som vi trenger hele vårt liv, at han både viser oss vår synd, vitner om, liksom imot oss, dekker opp vår synd, men også da vitner om frelseren, om korset, viser oss til vår frelser, som har sonet all vår synd på korsets tre. Og det er liksom hjerteslag av det åndelige liv, hvis den er sunt. Det er et liv ved Jesu føtter, hvor vi får leve av nåde alene hver eneste dag. Hvor vi får spise hans legeme og drikke hans blod, både i ordet og ved nattverdsbordet. Og det er åndens, dette er åndens gjerning, det hører med til åndens gjerning, som gjør oss viss på at vi er Guds barn, og at vi får det at vi får leve av nådens kilde. Men så kommer det liksom brått at Johannes fortsetter med kapittel 4, vers 1, hvor han advarer og sier: «Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden.» Det var altså allerede i den tid hvor Johannes levde og de apostlene levde, at det kom falske lærere, at det kom falske profeter, men som sto opp i menigheten, som tydeligvis hadde ånd. Det var ikke vanlige, rent menneskelige tanker og ting som skjedde der, og som de kristne fikk oppleve, men de kom. Men det kom inn som åpenbart hadde krefter som gikk ut over det menneskelige, som var åndelige på et eller annet vis. Det kan ha vært kraftige tanker, kanskje, som hadde kraft til å binde folk. Det kan ha vært at det var glød i talen deres, at det var liksom folk som ble tiltrukket og mer rivet når de talte med ild. Det var kanskje en sterk vilje som åpenbarte seg der, og kanskje også noen kraftvirkninger som minte om apostlenes nådegave. Det er ikke sagt at alt dette der kom sammen, men i hvert fall så var det noe av disse kjensgjerninger som viste at her var det ikke bare et menneske som kom med liksom i sin egen skrøpelighet og hadde noen tanker her og der, men at det var noe med det. Det var tydeligvis ånd med det. Så disse sto opp i menigheten, og Paulus sier jo det til Efeserne når han tar avskjed fra dem og sier at det skal komme slike menn midt i menigheten som skal stå opp og prøve å føre dere vill, som er som ulver. De står frem med stor frimodighet. De krevde at de troende skulle høre på dem og skulle følge dem. Og det var menn som påstod at de hadde ånden, at de hadde Guds hellige ånd. Og det var åpenbart at for dem som opplevde det, at det var nok noe kraft som fulgte med dem. Men nå advarer Johannes og sier allikevel, så måtte de troende ikke med det samme ta imot dem eller følge dem. De skulle ikke uten videre åpne opp for disse menn, og det vil si for den ånd som disse kom med. Men før en fatter tillit, må ånden prøves om den er av Gud. Uansett om den snakker fromt, om den snakker pent og rett om Jesus, så er saken ikke avgjort. Men det skal undersøkes, det er det som står bak det ordet her. Det skal prøves. Jeg har lært når jeg var på Fjellhaug at på norsk så kan prøve også bety at man skal liksom gå hit og dit og prøve alt. Og at det var noen som sa, noen ungdommer som sa at ja, når Paulus skriver, prøv alt og ta fast på det beste, eller på det gode, ja. At da hadde vi forstått det slik at nå skal vi prøve alt. Gå ut og se her og der. Og det er jo det stikk motsatte av det som apostelen mener. Så å prøve, det betyr å vurdere, og granske, og gå til bunns. Og så å finne ut om en ting er rett eller ikke. Det skal undersøkes, det skal granskes og vurderes om denne ånd er ifra Gud, sier Johannes. Ja, oder stille jeg spørsmålet, ikke det nokså fremmede tanker for oss i dag? At vi skal være såpass kritiske mot åndelige retninger. Og man kan jo spørre, det egentlig lov å sette spørsmålstegn der hvor det skjer ting i Jesu navn? Kanskje også skjer under eller overnaturlige ting i Jesu navn? Hvor det påberopes Guds ånd, det da lov å sette spørsmålstegn? Det ikke å dømme? Eller til og med til å bedrøve ånden? Hvis vi ikke godkjenner det som kommer med åndelig virkning og kraft. Og det klart, vi skal nok ikke dømme mennesker. Det bare Gud som kjenner hjertene og som gransker dem, og det Gud som sitter på domstolen, og ikke vi, han dommeren. Men det som vi skal gjøre, det å bedømme og vurdere og finne ut hva som rett og hva som falskt. Og vi skal også si det høyt når det noe galt i Guds folk. Profeten Jesajas sier i kapittel 5, vers 20, «Ved dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke.» Så vi skal skjelne mellom det som godt og det som ondt. Og Luther sier om herlighetsteologene, det er et uttrykk som brukes fortsatt i dag, han sa, herlighetsteologer, de kaller det gode for ondt og det onde for god. Men en korsets teolog sier det som rett. Eller man kunne oversette, han kaller tingene med sitt riktige navn. Fordi han erkjenner dem i lyset av korset, i lyset av erkjennelsen av sin egen synd og Guds nåde i Kristus. Og da får man det blikk som gitt av Gud, og man begynner å se ting i Guds lys. Så vi må legge nøye merke til at det nettopp det som Gud kaller oss til, at vi skal bedømme og vurdere, ikke bare enkelte lærdommer, men også åndene, om de av Gud. Jeg tror den lutherske kirke og lutherske kristne har vært flinke til å bedømme lærdommer og vurdere om de i samsvar med Bibelen, fordi det har vært liksom hovedkjensgjerningen i reformasjonen, at den rette læren kom opp igjen. Men jeg tror også at det en fare at vi prøver å liksom fatte alt i liksom lærmessige begreper, og så kunne finne fram veien. Men djevelen, han er jo veldig, veldig intelligent. Han lurer jo hele tiden, og han kommer ikke med en gang med falsk lærdom i alle sammenheng, men kanskje kommer han med en praksis som ikke rett. Kanskje kommer han, som vi leste, med virkninger som han lager, og hvor han da lurer som om han var den hellige ånd. Luther sa jo en gang at djevelen, han Guds ape. Han som en ape som prøver å gjøre etter det han ser, og djevelen prøver å gjøre late som om han var Gud. Og det gjør han på en måte bedre og bedre jo nærmere vi kommer den dag da Jesus skal komme igjen. Så jeg tror det ikke, eller jeg tror det ikke bare, men det Guds ord som sier det, at det ikke nok å vurdere enkelte lærdommer, men sånn som det står her, at vi skal prøve åndene, selve åndene, om de av Gud. Falske ånder, de bringer nok også fram falske lærdommer. Men bak det så står jo onde åndsmakter og djevelen selv. Troen, det er jo det største som vi kan få. Og troen, den så stor at vi skulle passe på hvem som vi tror på. Og han som vi tror på, fordi han som vi tror på, han får makt over oss. Troen gjør oss åpen og mottagelig for dem vi tror på. Den knytter oss sammen med ham, og den drar oss samme vei sammen med ham som vi setter vårt lit til. Og hvis det er Gud vi tror på, så er jo det det beste som vi kan oppleve og erfare. Men da skjønner vi også med en gang, hvis vi setter vårt lit på noe feil, på noen som ikke er verdt det, da kan det gå veldig gærent. Og da er det klart, hvis vi da setter vårt lit til et annet menneske, eller om det er en ånd, som vi trodde var Guds ånd, da volder det stor skade for oss, både for vårt trosliv og for vår sjel, og kanskje til og med til, på vårt legeme. Og når denne troen en dag blir skuffet, når vi får gjennomskue bedraget, da er det ikke uten stor skade for vår sjel. Og det er mange som har det veldig vanskelig til å fatte tro igjen i Gud, og i hans nåde og tillit til han, komme til nåden og til vissheten igjen, at de er frelste, hvis de først er kommet bort i slike sammenheng, som vi kunne kalle for svermeriske, eller ja, ble bedratt av falske ånder. Skaden kan også gå så dypt i personlivet at folk trenger psykiatrisk behandling på grunn av det, som følge av svermeri og falsk åndelighet som de har vært borti. Og da skjønner vi godt hvorfor Johannes tar saken så alvorlig og advarer så sterkt mot å åpne seg for nye åndsretninger eller mennesker som påstår å ha åndens fullmakt før de er prøvet og godkjent av menigheten. Og da spør jeg igjen, hvor skjer dette i dag? Eller skjer dette i dag? Jeg kan best si det fra liksom den tyske blikkvinkelen nå, men vi får jo massevis av nye bøker hvert år. Det finnes jo store bokkataloger, kristne bokkataloger. Og så kommer det, med hver ny katalog, så må man nesten begynne å prøve å finne ut hvem disse navn er, og hvem disse folkens er, folk som man aldri har hørt av, som da gir ut bøker på tysk, eller blir gitt ut på tysk. Og de fleste kommer jo fra USA, og noen år siden så var det jo også her i Norge at det kom bøker fra Bill Hybels og Willow Creek og hele den bevegelsen, og i Tyskland så hadde den hatt sterkt innslag i liksom de troende krets innenfor kirken og i de, ja, håper å si, pietistiske krets. Og etterpå så var det en som het Rick Warren, jeg vet ikke om den er kjent her i Norge, men når man kommer til Amerika, så har jeg hørt, og man sier ja, i Tyskland, så er liksom den store mannen akkurat nå, det er Rick Warren, eller det er Bill Hybels, så sier amerikanerne, ja, vel, jeg har hørt om han, men ja, ok, det er en blant så mange her i Amerika, det er ikke noe stor sak her, egentlig. Men det som egentlig er så vanskelig, er at det er vel ingen som ja, tar seg av det og prøver det før det blir trukket. Det er nok folk som kanskje har lest det, men om det var noen som hadde prøvet det på den måten, om dette er rett, jeg tror ikke at dette spørsmålet ligger i hodet på folk, eller i hjertet på folk som gir ut disse katalogene i det hele tatt. Eller så finnes det jo noe som kristelig TV, også her i Norge har jeg hørt, og også der kan det være vanskelige ting som da kommer inn, og det kommer jo da inn i alle hjem. Ingen som kan liksom, når det først er utstrålt fra TV-skjermen, så er det jo så kommer det ut over hele landet. Og da er det jo også spørsmål, hva som blir preket der. Vi hadde jo det første som vi hadde der, var han Vad heter han? Ja, också en sån amerikaner som hade Crystal Palace som prekade att Jesus var nog inte död på korset för våra synder, men att vi kunde bli rik vid att tro på Gud. Och ja, att det liksom var helt till villfarelse. Men det såg ju pent ut och det tog ju lite tid för man liksom förstod vad han egentligen mente. Men det var ingen som där först prövde att värdera eller bedöma om det var något som var i samsvar med Guds ord. Jag tror att när vi tänker på nådegave så är det en nådegave som vi kanske tränger allra mest nå dessa dagar, och det är att pröva ånden. Det följer ju med i listan i första Korintherbrev bland nådegavene. Det är att pröva ånden. Och ändå, när vi kommer närmare och närmare Jesu igenkomst, eller liksom den allra sista tid, så blir ju det det kommer ju till att bli ända mer förvirring. Och det är det kanske det mest viktigaste nådegave som vi tränger. I Matteus 24 i endetidstalen så säger Jesus att falske messiaser och falske profeter ska stå fram och göra stora tegn och under för att föra också de utvalgte vill, om det var möjligt. Och jag har en vän som medan jag studerade, han sa till mig att ja, hvis ikke dette er noe slikt som den karismatiske bevegelse, da vet jeg ikke hva som Jesus kunne mene. Fordi det ser jo så kristelig ut og så åndelig ut. Men så er det villfarelse. Så det må jo være slikt. Det skjer tegn og under. Og man kunne jo tenke at ja, da må det jo være av Gud. Noen er jo så, ja, naiv er ikke noe pent ord, men jeg finner noe bedre nå. Men at de liksom så godtroende, ja, det er bedre. Så godtroende at de liksom, hvis det bare skjer noe overnaturlig, så må det være fra Gud. Og der går det jo helt feil. For Bibelen sier jo rett ut om djevelen og antikristen, at han skal gjøre store tegner under og kraftige gjerninger. Og hvis man ser på disse ord i grunnteksten, så er det akkurat samme ord som sies om de tegner under og gjerninger som apostlene gjorde. Så da har vi Guds ape igjen, djevelen som later som om han var Gud. Og det som vi opplever i dag, det er jo det at det blir nesten umulig å skille mellom det som er ekte og som er av Gud, og det som er ikke av Gud. Djevelen kommer som lysets engel. Han sender sine apostler som har utseende av å være ekte, men ikke er det. Og Paulus advarer jo i denne sammenhengen mot å ta dem imot. Det står i andre brev til Korinterne i kapittel 11. Hele første del av kapitlet dreier seg om den saken, om falske apostler som djevelen, som en lysets engel har utsendt. 2. Korinther kapittel 11, og i vers 3 og 4 så heter det: «Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet, og vent bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne.» Allerede Paulus regnet med at det kan hende at kristne tar imot en annen ånd som ikke er Guds hellige ånd. Regner vi med dette i dag? De fleste gjør ikke det. Og hvis man bare uttaler noe sånt, at her og der er det en annen ånd som gjør seg gjeldende i menigheten, da får man et svar som passer. Og da merker man, nei, det kan ikke være snakk om. Nei, det får vi ikke akseptere, at du sier sånt. At det er en annen ånd som virker her hos oss. Nei da. Og jeg må si at dette sted var veldig ukjent for meg når jeg var ung kristen, selv om jeg hadde lest hele Bibelen. Men jeg hadde ikke liksom lagt merke til det. Men så kom det en sånn sammenheng, og da ble jeg spurt av en som hadde holdt bibeltimen, og jeg var helt urolig, jeg visste ikke hvorfor egentlig, men jeg kunne ikke liksom ta imot det han hadde sagt der. Og så kom han til meg og spurte om det var den samme Jesus som jeg opplevde her og der, som jeg kjente fra før. Jeg var helt forbauset, visste ikke helt hva han mente, men jeg kunne ikke svare ja. Etterpå så kom jeg på det stedet her, og så etter en stund så oppdaget jeg at nei, det var nok ikke den samme Jesus som han forkynte. Og da var det akkurat Rosenius som var veldig til hjelp for meg. Fordi Rosenius sier jo om skibolett, heter det skibolett på norsk? Ja. Skibolett og zibolett, det var jo i Gamle Testamentet liksom kjennetegnet om de ekte og de uekte. De ene kunne si skibolett skikkelig, og de andre kunne ikke det. Og at selve skibolett i kristendommen, det var om man kunne synge den nye sangen om Guds lam som har kjøpt oss med sitt blod, hadde kjøpt sjeler for Gud med sitt blod, Johannes' åpenbaring. Og da lagde vi merke til at han var lærer på det seminaret som jeg var på, han var studielederen til og med, at nei, det kunne han ikke, han aldri sang denne sangen. Han visste om Jesus som forbilde, og det preker han. Og ellers så var det sånne mystiske figurer fra middelalderen som han var veldig glad i. Men om Jesus som soner for våre synder, det var aldri tema av preken hans. Og da ble det klart at det er ikke skriftens Jesus. At det er ikke den Jesus som jeg trenger, og som Gud har gitt for oss for å frelse oss. Så det er det er noe som Paulus allerede har lagt fram, og det er noe som er veldig aktuelt i dag. Og det ble veldig, veldig aktuelt siden 100 år siden nå, omtrent. Fordi der var det at pinsebevegelsen begynte, at den såkalte pinsevekkelsen kom. Og i Tyskland så ble den mottatt som vekkelse først. Man hadde jo bedt mye om vekkelse i årene før, og så trodde man at det var Guds svar. Og så var det forsamlinger i Tyskland med to jenter fra Norge som talte i tunger og hadde budskaper. Og disse forsamlingene ble jo så forferdelige, at etter en stund så sa politiet, hvis ikke dere slutter med dette her, så skal vi gjøre det. Det er beretninger om en gammel prest som tok sin bibel og slo på damen som satt ved siden av ham, og en annen som liksom gikk på gulvet som en slange og lat liksom lyder som en slange. Og det var en prest som sto på oppe på, i andre etasjen, og han sa, er dere alle blitt sprø? Og så gikk han. Så det ble helt slik at det var en god del som da begynte å spørre om dette virkelig kunne være vekkelse fra Gud, selv om det var åndelige virkninger som fulgte med. Og det tok ganske lang tid i tysk bedehusmiljø og i de klassiske frikirker som da var sammen for å liksom prøve åndene og finne ut hva som egentlig det var som de opplevde. Men så etter, det var vel 3 år det tok, så samlet de i Berlin, fordi Die ledende Brüder sah, at vi kan ikke vente länger uten å si noe, fordi vi ser at våre liksom de troende i våre krets, de blir jo trukket bort i den bevegelsen. Så vi må si noe høyt nå. Og så samlet de, og til slutt var det 56 stykker som satt navnet deres under en erklæring som er kjent som den Berlin-erklæring. Det finnes på dansk nå, har jeg hørt, men ikke på norsk enda, tror jeg. Og i den erklæring så sa de at det er umulig for oss å godkjenne at denne bevegelsen skal komme fra Gud. Og så sier de at denne bevegelsen er ikke ovenfra, men nedenfra. Og det skal bety at den er ikke fra himmelen, men fra helvete. Og de sa at det er onde ånder som virker i denne bevegelsen, og som virker kraftige gjerninger. Ja, og det var i Tyskland, så ble det jo da en sterk skille mellom pinsevennene, som da hadde sine egne forsamlinger, og liksom de andre. Men nå er jo spørsmål, kan det være sant? Hvis man hører, kanskje har noen hørt om noen prekninger av en pinsevenn eller sånn, så kan det jo hende at han taler rett om Jesus. Og disse brødene også den tid har opplevd at også disse åndene som ga budskaper, at de talte fromt om Jesus og til og med lovpriste Jesu blod. Og det var en gammel misjonær som hadde vært misjonær i Afrika, og så etterpå evangelist i Tyskland. Han var vel den første som var sånn evangelist i Tyskland, som hadde egne evangelistiske møter. Og han sa to ting. Det ene var at den tungentale som han opplevde i pinsebevegelsen, den kjente han fra før. Den kjente han fra misjonsmarken, men der var det de som tilba åndene, som i sin ekstase hadde slike opplevelser og slik tungetale. Så den var ikke noe nytt for han. Men det som var helt nytt for han, og som han ikke visste fra før, det var at djevelen kunne snakke så fromt, og at han til og med kunne prise Jesu blod. Det hadde han ikke anelse om før, sa han. Nå leser vi her i 1. Johannes brev hva som er kjensgjerningen for å erkjenne om ånden er fra Gud eller ikke. Og det står i vers 2 og 3. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette antikristens ånd som dere har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden. Nå er det åpenbart, når vi for eksempel ser på andre religioner, for islam for eksempel, da er det helt klart at Koran sier rett ut at Gud har ikke noe sønn, Gud kan ikke noe være fader, og Jesus kan ikke være Kristus. Da blir det nektet rett ut, og da, hvis man da bedømmer det som vi skal fra skriften og med skriftens målestokk, så er det klart at Allah, han kan aldri være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Og han er en antikristelig ånd. Og det er noe som vi må vite når vi har også med muslimer å gjøre, og når vi også vitner for dem, at det er åndskamp, og at de er bundet såpass ille at når de ber 5 ganger om dagen, så er det hver eneste gang at de flere ganger bekjenner at Gud har ikke noe sønn. Så det er noe som de tok i seg med morsmelken, og det sitter så dypt at da forstår vi hvorfor det er så vanskelig for muslimer til å komme til troen på Jesus. Fordi hvis vi bare begynner å snakke om Guds sønn, da går liksom alt, stenger alt. Og da klarer de ikke å følge mer, eller de vil ikke det kanskje. Men det henger sammen med dette der. Men nå er det jo ikke slik med ja, eller hvordan skal vi da bedømme åndelige rettene innenfor kristenheten? Da blir det jo mye vanskeligere. Fordi da er det jo ofte at de også bekjenner Jesus og rettferdiggjørelsen av troen alene. Og hvordan kan det da ha seg at dette ikke er Guds ånd allikevel? Og når det gjaldt pinsebevegelsen akkurat, så var det slik at spesielt en tilfelle at det var en dame som hadde fått nådegave ved håndspåleggelse og åndsdåp, og hun merket at det var ikke fra Gud. Men hun klarte ikke alene å få det vekk igjen. Så det var flere brødre som kom sammen for å be for henne. Og det tok noen uker før hun var fri. Og i første omgang så var det budskapet som liksom kom ut av denne damen som ikke ville det. Og da snakket denne ånden ganske pent og fromt om Jesus. Men når brødrene begynte å be, og ba Jesus om å vise hva som var liksom saken her, da snudde det plutselig, og så kom det veldig ille tale om Jesus, Guds bespottende, og at han, så at det ble veldig klart at det var djevelen, og så ble denne ånden til og med tvunget til å si liksom hva som pinsebevegelsen var, og at det var bedrag, og at disse åndene var kommet for å føre folk bort fra Jesus. Og det fantes tilfeller at for eksempel, ja, ofte var det jo kvinnelige profeter der i den tid, og det skulle jo være tankevekkende allerede. Og at de begynte å ha med sine budskaper, og det hørtes pent ut, og så fikk de innflytelse. Men så viste det seg at etter hvert så ble Guds ord satt til side, og så var det dem som skulle lede. Og så var det forskjellige steder at hvor de ledende brødre de ble helt avhengige av denne, ja, av disse unge kvinner, som rett og slett var media for falske ånder. Og at også god arbeid i Guds rike ble ødelagt ved dette. Så vi må ikke se på det på overflaten, men det er spørsmål, hvilket ånd er det som står bak der? Og selv om man kanskje snakker pent i begynnelsen, så er det spørsmål hvor, liksom det, hvor det går hen. Ja, jeg ser på klokka mi og ser at jeg ikke kommet så langt som jeg ville, så jeg må tenke litt. Det som vi må legge merke til her, er i hvert fall det at Johannes sier at det vi har å gjøre med, det er antikristens ånd. Og hvis da dette blir åpenbart, så blir det jo slik at veiene skilles. Og vi hadde gode venner på det teologiske seminaret vi var på i Schweiz, og de skulle ut på misjonsmarken, og så reiste de til England for å lære seg engelsk, og så kom de bort i noen sånne karismatiske sammenheng som er jo veldig utbredt der. Og så på telefonen, det var mens vi bodde her i Spydeberg, så snakket vi med dem på telefonen, og så begynte de å si at Jan, dere måtte oppleve hva vi opplever her. Det er kjærligheten som er oppdaget her. Den har vi ikke kjent fra før. Men det var jo troende mennesker fra før, og vi kjente jo deres forsamling, så det var ganske rart. Og så til slutt så sa de til og med at i Tyskland, alt er dødt der, åndelig dødt. Og det som er liksom livet, det finner vi her. Og det hørtes alt så pent og fromt og så kjærlig ut. Og så sa kona mi, ja, men har dere kanskje fått en karismatisk virus nå? Og da snudde det med en gang. Da ble kjærligheten borte. Og da ble, liksom, da ble de sint, rett og slett, på oss. Liksom, hvordan kan du si noe sånt? Nei, det var ikke rett. Så da og det skjer at hvis vi da ikke er med og ikke åpner opp for denne ånden, da blir det skille mange steder, og det er jo noen her som har opplevd det allerede. Og jeg skal bare si, henvise til slutt på vers 4. Og da sier Johannes: «Mine barn, dere er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden.» Og det er det store trøst, at Jesus, han har greie på det som vi ikke greier å liksom finne ut på hva som er rett og hva som er galt. Og han ser inn i hjertene. Han kjenner også oss. Han vet også om vi er allerede kommet under slike ånder at liksom de får innflytelse over oss. Og derfor begynner jo det med å prøve åndene. Det begynner med at Jesus kaster lys inn i vårt hjerte, så at vi får se liksom hva som er der. Men så får vi stole på at selv om det er djevelen i lysets engels skikkelse, at Jesus, han gjennomskuer det, og han har overvunnet ham på korset. Han er seiersførste. Og hvis vi da blir hos ham og holder oss til hans ord, da blir vi berget, og da får vi lov til å nå målet. Men vi må innstille oss at denne veien er trang, men Jesus sa jo ikke noe annet, og apostlene sa det samme, at veien er trang. Men kanskje vi hadde ikke tenkt at det var så trang når vi kom til troen på Jesus. Det kan hende vi blir ensomme når vi står imot den falske ånden, at vi mister venner. Og det er tungt når et åndelig fellesskap liksom bryter fra hverandre, at vi har ikke lenger fellesskap som vi kjente fra før. Men det som er viktig, det første er at vi ser nøden, at vi får åpne øyne for villfarelsen og villfarelsene i dag. Den andre er at vi lider under denne situasjonen. Og den tredje er at vi også sier det høyt ut. Og Johannes skriver i kapittel 3, vers 18, «Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet.» Og det vil si at kjærligheten, den ytrer seg også ved at vi tjener hverandre med sannheten. Og da hører det til at hvis noen er i fare, og hvis det er onde ånder og falske retninger som villfarelsesånder, som Johannes sier, kommer inn i menigheten, da må vi, og vi ser det, da må vi si det høyt. Og hvis vi står i en ansvarlig stilling i Guds rike, da må vi gjøre det på dobbeltvis på en måte. Og det er et stort ansvar, fordi ja, det er stor fare at folk blir ført vill. Og det andre er at Jesus har advart i endetidstalen, Matteus 24, vers 26, og har sagt: om de altså sier dere, se, han er ute i ørkenen, så gå ikke dit ut. Eller han er i rommene der inne, så tro det ikke. Så Jesus, han har ikke sagt prøv det, prøv alt, liksom, som jeg sa før, at vi skal gå dit og se hvordan det er. Nei, han sa, gå ikke dit. Hvis de sier, ja, da er det store ting som skjer. Det var en kvinne i Bielefeld som sa til meg, ja, du må komme dit, det er en mann fra Afrika, og han er en Guds mann. Hvis du vil se en Guds mann, da må du komme dit. Ja, da takket jeg nei. Jeg sa, jeg kjenner en Guds mann fra før, så tusen takk. Han er vel sånn profet eller et eller annet, jeg vet ikke. Så gå ikke dit, fordi Vi har med djevelen selv å gjøre, og vi klarer ikke å sortere ut liksom det hele. Og han er sterkere enn vi er. Men da får vi være lydige og gjøre som Jesus sier, og da, hvis vi går den vei, så gjelder det som vi leste. Han som er i dere er større enn han som er i verden. Og da får vi prise Gud for å love Herren Jesus for det. Og så får vi be at Gud måtte bevare oss. Og jeg skal først lese to vers her fra en sang fra Nikolaus Zelnecker, som står i gamle Landstads salmebok. Og så skal vi be etterpå. Vår tid er ond, som best du vet. Gi du vår tro bestandighet, så aldri blive fra oss vendt ditt Guddoms ord og sakrament. Opphold din kirke, frelser stark, tross søvn og død og Satans verk. Så trint om landet ordet ditt kan bredes ut og lyde fritt. Det gjelder dog, å Herre Krist, vår ære ei, men din forvisst. Stå derfor med din lille flokk, som i ditt ord har evig nok. Herre Jesus Kristus, du sier i ditt ord at spesielt den siste tid skal være veldig vanskelig, også for din menighet, og at villfarelsene skal være såpass at selv de utvalgte ville bli bortført fra deg hvis ikke tiden ble forkortet. Og vi kjenner jo på det at vi er på vei inn i den tid. Og så ber vi deg om at du får åpne våre øyne så at vi kunne se sannheten. Og så erkjenne farene. Og så ber vi om at du må holde oss fast ved deg og ved ditt ord. Og gi oss fred på den vei som vi går, selv om veien er vanskelig. Og så ber vi om våre kjære som vi ser går på andre veier, om de ikke er troende i det hele tatt, eller om de ikke har kommet seg bort i svermeri eller andre villfarelser, så at du måtte berge dem og føre dem tilbake til din flokk. Så legger vi alt i dine hender, Herre Jesus, og takker deg, for du har lovt å høre vår bønn. Amen.